Milé profesorky, milí profesori, pán riaditeľ, milí študenti, milí priatelia. Najprv dovolte povedať, že som veľmi rád a naozaj sa úprimne teším z toho, že tu dnes s vami môžem byť. A keď brat Spirituál hovoril, že sa na našom ročníku, keďže sme boli prvý, učil a urobil veľa chyb, tak až tých chyb tak až veľa nebolo, keďže som tu dnes spolu s vami. Som veľmi rád, že som mohol stráviť ten čas aj na našom gymnáziu, že tie 4 roky naozaj mohli aj môj život ovplyvňovať. Tak ako vy a ja som sedával v týchto laviciach kedysi. Presne na tej istej pozícii, ako vy, dnes tu stojím oproti vám. A viem, ako to niekedy chodí. Do tohto chrámu sme sem dnes prišli každý s iným nastavením, s iným cieľom, s iným motívom. Možno táto chvíľa pre teba znamená, že sa ti onedlho začínajú prázdniny, keď vyjdeš z týchto dverí. Možno si si povedal, že ešte toto vydržím a mám voľno, aspoň na pár dní. Ale možno si sa sem dnes tešil, lebo máš tento priestor rád. Je ti vzácny, máš rád piesne, ktoré sa tu spievajú, máš rád spoločenstvo, ktoré tu je. Neviem, len typujem a načrtávam možnosti. Čo ale chcem, aby ste vedeli, je, že Ježiš to vie. Pozná tvoj dôvod, aj tvoje nastavenie, s ktorým si vstúpil do týchto dverí. A takisto viem, že je hoden toho, aby sme mu počas tej naozaj krátkej chvíle, ktorú tu spolu strávime, venovali svoju pozornosť naplno. Jeho slovu aj stolovaniu s ním. Tak vás aj o to chcem poprosiť. Pokúsme sa vo svojich mysliach, rukách odložiť všetko, čo by mohlo byť medzi nami a Pánom Bohom a skúsme vnímať Jeho samého. Skúsme sa naozaj aspoň na túto chvíľu nastaviť tak, že sme v Jeho prítomnosti, lebo sme. A chceme predsa dnes ísť k stolu, sadnúť si za stôl, obrazne povedané, kde nás On pozýva. Predtým, než pôjdeme k Jeho slovu, skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, veľmi Ti ďakujeme za to, že si nás pozval na toto miesto. Že to nie je len taká bodka za nejakou etapou vyučovania, ale že je to naozaj vzácny čas, kde sa dnes stretávame ako spoločenstvo pri Tebe, s Tebou. Ďakujeme za to, že nás pozývaš aj k spoločnému stolu. Ďakujeme, že nám predtým, Pane, dávaš poznávať seba, že nám dávaš aj svoje slovo, aby sme v ňom našli kúsok zo seba, aby sme v ňom spoznali Tvoju vôľu. Tak aj teraz, Pane, keď ho otvoríme, prosíme ťa o to, aby svojim Svätým Duchom si bol pri nás, aby sme nielen ušami počúvali, ale aj srdcom prijali. Amen. Teraz by som už veľmi rád prečítal slova, o ktorých spolu s vami chcem chvíľu premýšľať, a ktoré nás naozaj povedú aj k spovedi a k Večeri Pánovej. Budem čítať z Jánovho Evanjelia z 1. kapitoly jeden jediný verš. Môžeme sa z úcty k Božiemu slovu postaviť. Je to verš 36. ktorý hovorí o tom, čo povedal Ján Krstiteľ o Ježišovi, keď ho prvýkrát zbadal. Podľa evangelistu Jána. A zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prichádzal a povedal: aj hľa, baránok Boží. Amen, toľko je slov písma svätého. Nech sa páči, posaďte sa. Na začiatok chcem s vami trošku komunikovať. Prosím, komunikujte aj vy so mnou. Kto z vás vie, čo sú egyptské rany? Môžete dať hore ruku zatiaľ. Kto vie, čo sú egyptské rany? Dobre. Kto vie, teraz sa ja zahrám na učiteľa, prepáčte. Kto vie vymenovať 10 egyptských rán? Dobre, nevadí. Ja som to tiež dlho nevedel. Kto vie, aká je posledná egyptská rana? Dobre. aspoň niekto? A kto vie, prečo boli egyptské rany? Tiež je niekoľko rúk hore. Izraelský národ bol dlho v zajatí v Egypte a plakal už. Boli tam ako otroci niekoľko storočí už. Už to nebolo ako na začiatku, na konci už boli ako otroci, ktorí museli robiť, plakali, kričali na Hospodina a ešte si pamätali, že nejaký Boh je nad nimi. A Pán Boh počul ich pláč, krik a poslal zvláštneho človeka, Mojžiša, ktorý bol predtým, kedysi v Egypte, utiekol na 40 rokov preč, po 40 rokoch ho Pán Boh povoláva späť a hovorí, chod naspäť do Egypta a vyvedieš izraelský národ von, lebo ja som počul jeho pláč. Vieme, že Mojžiš sa zdráhal a tak ďalej. Nakoniec šiel. Samozrejme, faraón nebol hlúpy, tak nechcel pustiť svojich otrokov preč. Prečo by to robil? Kto bude robiť potom? A tak aj vysmial Mojžiša, keď Mojžiš za ním prišiel. A vtedy nastali tie egyptské rány. Pán Boh začal pritvrdzovať. A išli za radom. Všelijaké rôzne nešťastia prišli na Egypt. Vyhrocovalo sa to a Mojžiš pritvrdzoval. Faraón bol veľmi zatvrdzilý a neurobil to, čo mal. Nepustil izraelský národ, až prišla posledná rana. Aká to bola, môžete aj povedať? Smrť prvorodených, výborne. Mojžiš prišiel za faraón a povedal, že ak nepustíš, tak všetko prvorodené v tejto krajine, v Egypte, zomrie. Pán Boh to Mojžišovi povedal, aby to tlmočil ďalej. Naozaj všetko v egyptskej krajine, čo bolo prvorodené, malo zomrieť. Od zvierat až po ľudí. Bol to trest za obrovskú neposlušnosť a za obrovskú bolesť, ktorú faraón spôsobil Božiemu ľudu. Ani tomu veby faraón neveril, ale nakoniec sa to udialo. Predtým sa však stala zvláštna vec. Pán Boh hovorí Mojžišovi, aby Mojžiš povedal Božiemu ľudu, Izraelcom, aby v tú noc, kedy sa to všetko malo stať, urobili niečo čudné. Predstavte si, že by prišiel pán riaditeľ a povedal, teraz v každej rodine, keď prídete domov, v každej rodine si zaobstaráte baránka, takého čistého, správneho, bez chyby, zaobstaráte si baránka, zabijete ho a krvou toho baránka potriete svoje dvere zvonku, alebo zárubne, dveraje. Zvláštna vec. Mali potom jesť takú zvláštnu večeru, mali byť pripravení na odchod. Malo to byť rýchle. Žiadne kvasené veci, len tak naozaj na rýchlo, nekvasený chlieb, maces. A oni to urobili. Nevieme, či všetci, nedočítal som sa v Biblii, či to všetci urobili, alebo niektorí si povedali, nebudem to robiť, veď to je hlúposť, také somariny. Ale urobili to. A bolo to veľmi dôležité, lebo dôvod bol jasný. V tejto noci sa stane to, čo Pán Boh povedal. Pošle svojho aniela, aniel zhubca, a ten bude byť všetko prvorodené v Egypte. Do každého domu vôjde, a či tam je prvorodené dieťa, alebo zviera, zomrie. Jedna výnimka bola. Preskočí tie domy, tie obydlia, kde uvidí čo? Krv. Kde už uvidí, že tam niekto iný zomrel. Preskočí to. A v tom dome nezomrie nikto. Ten dom bude zachránený od smrti. Tak sa to aj stalo. Na druhý deň bol v Egypte veľký pláč, krik. Zomrel aj faraónov prvorodený syn. A vtedy faraón už kapituloval pred Hospodinom prakticky a poslal ich preč. Povedal Mojžišovi, nech si berie tento ľud a už nech ide preč. A potom odišli. Pán Boh zázračne, majestátne vyslobodil takto Boží ľud z otroctva. A potom nakázal Mojžišovi, aby si toto pripomínali. Urobili z toho sviatok. Každý rok, každý jeden rok si v tom čase, rovnakom čase mali pripomínať, čo sa udialo. A urobili z toho nejakú takú, povieme, liturgiu. Mali tiež zabiť každý rok veľkonočného baránka, mali mať večeru z veľkonočného baránka, mali mať tzv. Horké piliny, mali jesť nekvasený chlieb. Celý ten proces si mali každý rok sprítomniť. Dôvod, aby na to nikto nezabudol. Aby neprišla generácia, ktorá povie, Čo sa stalo vtedy v Egypte? A možno by ani nepovedala, alebo ani nevedela by, že sa niečo také stalo. A tak Pán Boh nariadil tento sviatok. Aj my si každoročne pripomíname nejaké veci, aby sme to nezabudli. Aby neprišla niekedy generácia, ktorá povie, a kto bol Ježiš? Čo je cirkev? A o niekoľko storočí, tisícročí až, sa narodí Ježiš v Nazarete. Po istom čase začne verejne chodiť medzi ľuďmi. A keď začne verejne chodiť medzi ľuďmi, prvýkrát, keď stretne Jána Krstiteľa, Ján Krstiteľ o ňom povie niečo zvláštne. A je baránok Boží. Nepovedal Ježiš, nepovedal nič iné. Prvé, čo povedal Ján Krstiteľ je, toto je baránok Boží. Spoznal to, lebo Pán Boh mu to dal vedieť. Označil Ježiša tak, že to vlastne predznamenalo celé jeho verejné učinkovanie a dôvod, prečo tu bol. Baránok Boží. A potom po niekoľkých rokoch, nie veľa, Ježiš dodržiava ten sviatok, ktorý dávno ustanovil Mojžiš. Dodržiava Paschu. Pascha sa volal ten sviatok. Alebo židovská Veľká noc. A takisto hovorí učeníkom, choďte, pripravte mi veľkonočného baránka. Budeme mať túto večeru. Ako každý rok. Ale vtedy to bolo iné. A Zelený štvrtok nám o tom veľmi krásne rozpráva. Bolo to iné. Lebo Ježiš vtedy povedal, že niekto iný bude zabitý. Iný baránok. A presne v čase Veľkej noci hovorí o sebe a hovorí, za vás sa vylieva, za vás sa vydáva a my to budeme o chvíľu počuť. Rozumiete, aké je to veľmi dôležité? Rozumiete, ako veľmi potrebujeme Krista? Rozumiete, ako je pre nás bytostne dôležitý a to, čo urobil? Že tieto sviatky, ktoré budeme prežívať, že to nie je len opäť pripomienka toho, čo sa stalo, ale že je to niečo reálne prítomné. Niečo, čo naozaj prežívame spolu a na novo. Rozumiete, že bez Krista by nás zastihlo niečo zlé? Presne ako by zastihlo niečo zlé Izraelcov vtedy v tú noc, keď anjel z hubca chodil v Egypte. My veľmi potrebujeme obrazne povedané prijať Ježišovu obeť na kríži. Prijať ju, obrazne povedané, pomazať jeho krvou, jeho obeťou dvere svojho srdca, svojho života, aby raz, keď príde čas, nás nie anjel z hubca, ale sudca živých i mŕtvych, aby nám otvoril dvere kráľovstva nebeského a nie večnej smrti. Veľmi potrebujeme Krista. Bez neho sme stratení. V dnešnom čítanom texte sme počuli, ako sa Peter zdráhal. Pane, ty mi budeš umývať nohy, ty mne ideš umyť nohy. V žiadnom prípade. A Ježiš mu povedal, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Ak nepríjmeš Kristovu obeť, ak nepríjmeš to, čo Ježiš urobil, nebudeš mať s ním podiel. Veľmi potrebujeme Ježiša. A Ježiš to všetko urobil z lásky. Ku tebe aj ku mne. A dnes, keď tu pristúpime, máme toto na pamäti. Veľmi ho potrebujeme. A to, čo urobil, to, čo nám dáva dnes, to je záchrana. To je pečať na naše životy. To je pečať na naše dvere. Pečať záchrany. Predtým, než prídeme k tomu stolu, budeme Pánu Bohu vyznávať naše hriechy. A môžeme mu povedať všetko, čo nás mrzí. Všetko, čo sme neurobili a mali sme urobiť. Alebo urobili sme a naopak urobiť sme nemali. Nech nám dá Pán Boh dosť vedomosti, múdrosti a duchovného zraku, aby sme videli svoj vlastný hriech. Aby sme videli, ako sme nečistí, špinaví a ako jeho potrebujeme. Amen. Po týchto slovách povstaňte a odpovedzte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky.